Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Eva Panošová. Dnešním tématem lékárny je těhotenská cukrovka a mým hostem je paní doktorka Marie Morisová, která je internistka a diabetoložka z nemocnice ve Frýdku Místku. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Paní doktorko, co to znamená, když se řekne těhotenská cukrovka?
Tak těhotenská cukrovka neboli gestační diabetes mellitus je porucha metabolismu sacharidů, která vzniká v těhotenství a projevuje se zvýšenou hladinou cukru v krvi matky. Typicky vzniká v druhé půlce těhotenství a odeznívá po porodu během 6 nedělí.
A proč to vlastně vzniká? Jaké jsou ty spouštěcí faktory? Každá nastávající maminka tady toto nemusí řešit asi.
Každá nastávající maminka to naopak řešit musí. Je totiž prokázáno, nebo měla by to řešit, je totiž prokázáno, že těhotenská cukrovka sebou nese určitá rizika jak pro tu maminku, tak hlavně pro to dítě. A co je důležité a pozitivní, tak víme, že když budeme tu těhotenskou cukrovku dobře léčit, pak tato rizika můžeme snížit na úroveň normálního těhotenství bez cukrovky.
Uh-huh. A co tedy spustí? Co je ten faktor, který to spustí?
V průběhu těhotenství se totiž mění hladiny hormonů a zejména v druhé polovině těhotenství výrazně stoupá hladina hormonů, které mají opačný účinek než inzulín. Inzulín je hormon, který cukr v krvi snižuje, to tím, že umožňuje vstup cukru z krve do buněk a tam ho tělo buď uloží do zásob, anebo ho využije jako zdroj energie. Těhotenské hormony způsobují takzvanou inzulínorezistenci, což je stav, kdy ten účinek inzulínu je ve tkáních snížený, než by měl být. Slinivka, která v těle inzulín vyrábí, tak se snaží zkompenzovat ten snížený účinek inzulínu jeho zvýšenou sekrecí. A pokud je slinivka schopná udržet tu sekreci inzulínu dostatečnou, krevní cukr se udrží v normě. Ale pokud ne, pak dojde ke zvýšení hladiny cukru v krvi a tedy se projeví cukrovka.
Já si myslím, že maminky automaticky jsou na to vyšetřovány v dnešní době, jestli jim tady toto hrozí nebo...
Mělo by to tak být, měly by být vyšetřovány všechny maminky, protože ten výskyt té těhotenské cukrovky se odhaduje na 17 až 18 % těhotných maminek. Takže vyšetřovány by z důvodu toho poměrně velkého rizika měly být všechny maminky.
Uh-huh. Takže to už jste mi v podstatě odpověděla na další otázku, proč má vůbec význam o těhotenské cukrovce hovořit. To je, dá se říci, zdá se, že to je nízké procento, ale významné procento, když jde i o matku, i o dítě, že jo?
Myslím si, že je to významné procento, protože asi bychom si měli říct, jaké jsou ty komplikace. Konkrétně jak pro to miminko, tak pro tu maminku. Co se týče toho miminka, tak do jeho těla se vlivem maminčiny cukrovky dostává větší množství cukru. A miminko se snaží proti tomu bojovat, snaží se udržet ten svůj krevní cukr v optimálních hodnotách a to tak, že ve svém těle vyplavuje více inzulínu. Jak už jsme říkali, inzulín snižuje krevní cukr. Miminko si tak udrží krevní cukr v normě, ale bohužel ta zvýšená hladina inzulínu může způsobit jiné komplikace. Kromě snižování krevního cukru má totiž inzulín růstový účinek. Miminko má navíc ve svém těle cukr jako energetický zdroj a tak se v jeho těle zvyšují zásoby tuku, rostou mu svaly a kosti a miminka tak při porodu často bývají veliká s porodní váhou přes 4 kg. To potom komplikuje ten porod. Při spontánním porodu hrozí riziko porodních poranění, zlomení na klíční kosti, obrna nervů, které inervují horní končetinu a dalších. Na jednu stranu to miminko a jeho vnitřní orgány sice můžou být veliké, ale nemusí být dostatečně zrálé. A po narození, tak třeba při nezrálosti plíc může docházet k dechovým potížím, ty miminka se hůře adaptují na dýchání plícemi po porodu, v případě zvětšeného srdce může docházet k poruchám rytmu, může být horší průběh novorozenecké žloutenky. A dalším takovým specifickým nežádoucím jevem je, že po porodu, po odstřižení toho miminka od krevního oběhu matky, v těle dítěte postupně nebo celkem rychle klesá hladina krevního cukru. Ale zároveň v tom jeho těle byla delší dobu zvýšena hladina inzulínu, která ještě nějakou dobu přetrvává a jak už jsme si řekli několikrát, ten inzulín snižuje ten cukr a snižuje ho přesto, že ta hladina toho cukru u miminka už poklesla. A tím pádem může dojít k poklesu cukru do nebezpečných hodnot, tomu říkáme hypoglykémie a může to vést třeba ke křečím nebo k poruše vědomí. Nejedná se však jenom o ty komplikace, které mohou vzniknout bezprostředně nebo během porodu a bezprostředně po porodu. Ty následky se potom mohou projevit později. Cukrovka a ty porodní komplikace potom mohou mít vliv na vývoj mozku, vznik různých neuropsychických poruch.
Já bych navrhla, aby potom ty pozdější komplikace, abychom probrali třeba po písničce, dáme si teď chvilku pauzu a potom budeme hovořit o tom, jaké jsou ty pozdější komplikace. Zdůrazňuji teď pro narozené miminko v případě, že by byla neléčená těhotenská cukrovka.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Připomínám, že v dnešní lékárně je mým hostem paní doktorka Marie Morisová, internistka a diabetoložka a naším tématem je těhotenská cukrovka. My jsme paní doktorko před písničkou probrali, jaká jsou rizika těhotenské cukrovky a to hlavně pro miminko. Vy jste zmínila ta bezprostředně poporodní rizika a vlastně věci, které se mohou stát během porodu nebo po porodu bezprostředně, ale poporodní komplikace mohou mít vliv i na pozdější vývoj dítěte a to jsme jenom tak naťukli. Tak co to všechno je?
Přesně tak. Ta neléčená nebo špatně léčená těhotenská cukrovka a proběhlé porodní komplikace, kdy třeba může dojít i ke krátkodobé hypoxii, ke křečím, tak mohou mít vliv na vývoj mozku, na vznik neuropsychických poruch, jako je třeba známý syndrom ADHD, syndrom poruchy pozornosti a hyperaktivity. Může dojít také k specifickým poruchám učení, jak je známe, jako dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie. Mohou se rozvinout také různé poruchy autistického spektra. Nejde ale jen o ten neuropsychický vývoj. Děti jsou v pozdějším věku také ve větším riziku vzniku nadváhy, obezity, metabolického syndromu, cukrovky druhého typu a vůbec kardiovaskulárních onemocnění.
A to, k tomu všemu může tedy dojít, pokud ta těhotenská cukrovka není nějak podchycena a není léčena, jestli jsem to dobře... Neznamená to, že každá maminka, u které se zjistí, že by mohla tu těhotenskou cukrovku mít, že se jí narodí děťátko třeba s ADHD. To určitě jsme teď mnohé vystrašili.
Právě tomu se snažíme předejít. Tím, že budeme vyhledávat ty ženy, které tu cukrovku mají a jsou tedy ve zvýšeném riziku těchto komplikací, ale jak už jsem říkala, tak u té dobře léčené, dobře zkompenzované těhotenské cukrovky by tady riziko těchto komplikací mělo poklesnout na úroveň normálního těhotenství bez cukrovky. Takže proto se ta těhotenská cukrovka teďkom takto důsledně vyhledává a je snaha jí důsledně léčit.
Vy jste sice velmi mladá, ale máte, říkala jste, nějakou 8letou praxi. Nebylo to tak v minulých letech, že by lékaři byli tak důslední a co se týče těhotenské cukrovky? Můžete to srovnat?
Ta medicína má nějaký vývoj a před nějakými deseti, možná více lety byla provedena velká studie na těhotných ženách, která porovnávala ženy podle jejich glykémií a podle toho, jaké potom měly zejména ty perinatální komplikace. A zjistilo se, že od určité hladiny glykémií ta rizika jsou významně zvýšená a že ten záchyt té těhotenské cukrovky v populaci těhotných žen může být až kolem 17-18%. A vlastně od těch studií a od těch zjištěných rizikových hodnot glykémii nebo krevního cukru se vlastně odvíjí i ta dnešní diagnostická kritéria těhotenské cukrovky.
K té diagnostice se určitě ještě dostaneme. Ještě jedna věc mi tady leží v hlavě, možná jsme viděli některé maminky nebo babičky, které třeba mají těhotnou dceru nebo vnučku, že když děťátko, dejme tomu, má nad 4 kila, že to už je takový projev té těhotenské cukrovky, ale nemusí to být vždycky projev těhotenské cukrovky, když se narodí 4-kilové dítě, že je to tak?
Určitě to jenom tou těhotenskou cukrovkou být nemusí, někdo třeba, jak si k tomu má rodové dispozice, ale co se týče velikosti plodu, teď mluvím v případě, kdy není přítomna těhotenská cukrovka, tak už vlastně ten postup a jak se to bude řešit, záleží na tom gynekologovi, porodníkovi, takže to se dostáváme trošičku teď jinam.
Ano, tak to už necháme být. Ještě před písničkou naťukneme další téma, které otevřeme. Znamená těhotenská cukrovka i nějaké ohrožení pro maminku?
To riziko pro maminku vyplývá jednak z toho rizika porodu velkého plodu a tím pádem zvýšeného rizika porodních poranění na straně maminky, třeba komplikovanější poranění hráze svalového aparátu kolem konečníku. Je zde také častější indikace k císařskému řezu nebo k instrumentálnímu porodu, například s využitím kleští. A maminky s těhotenskou cukrovkou mají také vyšší riziko vzniku těhotenské hypertenze, preeklampsie, infekcí, zejména urogenitálních a předčasného porodu.
Jenom ještě vysvětlení, co je preeklampsie?
Preeklampsie je těhotenská komplikace, která se objevuje také v druhé polovině těhotenství, nejčastěji ve třetím trimestru, kdy vlastně dochází k rozvoji hypertenze, otoků, objevuje se bílkovina v močí a může to signalizovat nebo může to být způsobeno nějakou poruchou placentárního prokrvení a tím pádem ohrozit to miminko. Je to závažná těhotenská komplikace.
Ano, ano. Dáme si teď chvilku hudby a já bych chtěla naše posluchače upozornit na to, že případné dotazy k těhotenské cukrovce mohou telefonovat od této chvíle na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Těhotenská cukrovka, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava. Připomínám, že můžete telefonovat své případné dotazy na číslo 59 611 22 66. Můj host, paní doktorka Marie Morisová, určitě každý dotaz velmi ráda zodpoví. Ale než případný posluchač zavolá, pokud to tak bude, pak bych se vás chtěla zeptat, paní doktorko, na to, proč se u někoho ta cukrovka projeví a u někoho ne. Jinými slovy, může žena svým životním stylem, dejme tomu, ovlivnit vznik těhotenské cukrovky?
Tak proč se těhotenská cukrovka u někoho projeví a u někoho ne? Úplně přesně nevíme, ale určitou roli hraje určitě vrozená dispozice. Pravděpodobnost vzniku cukrovky zvyšuje mimo jiné obezita, nedostatek pohybu, nesprávná životospráva s vysokým obsahem volných sacharidů v dietě, s vysokým obsahem tuků, také větší konzumace červeného a průmyslově zpracovaného masa a také stres. Dalším takovým faktorem je i věk. Víme, že těhotenská cukrovka je poměrně vzácná do 25 let věku a naopak její výskyt narůstá po 30. roce. Tyto rizikové faktory, tak jak jsem řekla, samozřejmě platí, ale neznamená to, že by se těhotenská cukrovka nemohla projevit i u žen, které jsou štíhlé, které pravidelně sportují. Kterým je 25 a které se snaží dodržovat i nějakou zdravou stravu. Roli tam hraje právě ta vrozená dispozice, jak jsem o tom už hovořila.
Ale pravděpodobnost je podstatně nižší a když jsem vás tak poslouchala, jak jste říkala, ty rizikové faktory, to jsou v podstatě rizikové faktory všeho, všech nemocí, takže mimo jiné i těhotenské cukrovky.
Přesně tak. A ano. Právě s tím, jak vlastně ta naše životospráva není taková, jaká by měla být, jak se nevěnujeme dostatečně sportu, pohybu, tak i ten záchyt té těhotenské cukrovky se zvyšuje.
Uhum. Jak na sobě vlastně žena pozná, že tu těhotenskou cukrovku má?
No, tady to je zrádné, protože žena to obvykle na sobě nepozná. Ty krevní cukry neboli glykémie, totiž u těhotenské cukrovky nejsou tak vysoké, aby způsobily klasické příznaky cukrovky, tak jak je známe typicky u diabetu prvního typu nebo i u diabetu druhého typu. Těmi klasickými příznaky je zvýšená žízeň, časté močení, únava, častější infekce, ale k tomuto obvykle u žen s těhotenskou cukrovkou nedochází a ta žena na sobě nemusí vůbec nic poznat.
A jak se těhotenská cukrovka vyšetřuje? Tady ještě bych chtěla předeslat, že to žena nepozná, takže o to důležitější je tedy to preventivní vyšetření. A jak se to tedy konkrétně vyšetřuje?
Vyšetřování probíhá ve dvou fázích. To vyšetření by měl vždycky zajistit dispenzarizující gynekolog. Ta první fáze probíhá co nejdříve po zjištění těhotenství a spočívá v odběru krevního cukru nalačno ze žíly. Pokud cukrovku v této fázi vyloučíme, tak se provádí ještě takzvaný OGTT test, to znamená orální glukózový toleranční test, a to v období mezi 24. a 28. týdnem těhotenství, kdy se těhotenská cukrovka nejčastěji manifestuje.
A tento test spočívá v čem?
Ten test spočívá ve vypití roztoku 75 gramů glukózy, rozpuštěné ve čtvrt litru nebo 300 ml vody. Žena musí předtím aspoň 8 hodin tlačnit. Neměla by ty dny předtím omezovat svoji obvyklou dietu a den před testem by neměla vykonávat větší fyzickou námahu, abychom ten test neovlivnili. V průběhu toho testu je odebrána nejdříve žilní krev na cukr nalačno ještě před vypitím toho roztoku a poté se odebírá krev znovu za 1 hodinu a 2 hodiny po vypití roztoku a stanoví se vždycky glykémie. V průběhu testu by žena měla v klidu sedět v té odběrové místnosti nebo v laboratoři, kde se test provádí, a neměla by kouřit.
Tak to snad v těhotenství. No, tedy doufám, že to by neudělala žádná. A ještě potom je nějaká následná procedura po tom testu?
Následná procedura asi je doporučené, aby po vypití nebo po provedení toho testu se žena v té laboratoři nebo v té odběrové místnosti v klidu najedla, protože předtím dlouho lačnila, vypila nalačno nějaký roztok, nemusí to udělat úplně dobře. Takže aby ještě v té místnosti nebo v těch prostorách, kde se prováděl ten test, aby se najedla, v klidu se nasnídala, napila a pak teprve odešla domů, aby jí nebylo špatně.
Léčbu této cukrovky už jste naťukla v prvním našem vstupu, ale to bylo jenom tak velmi zběžně. Dáme si písničku a v našem posledním vstupu lékárny Českého rozhlasu Ostrava si řekneme vlastně, jak se to léčí a jestli vždy cukrovka po těhotenství nebo po porodu odeznívá.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Máte-li nějaké dotazy na doktorku Marii Morisovou, která dnes byla pozvána do lékárny, aby nám řekla něco víc o těhotenské cukrovce, máte poslední možnost volat na číslo 59 611 22 66. A my jsme dospěli, paní doktorko, k tomu, abychom si řekli, jak se vlastně ta těhotenská cukrovka léčí.
Tak v léčbě těhotenské cukrovky je určitě na prvním místě dieta a doporučení nějaké pravidelné pohybové aktivity, pokud není výslovně zakázána gynekologem. A dieta a tato režimová opatření postačí k dobré kompenzaci cukrovky u většiny maminek. Pokud dieta a režimová opatření nestačí, přecházíme pak k farmakoterapii, do které patří inzulín, a v dnešní době můžeme použít také tablety, které se jmenují metformin.
Co se týče té diety, kterou jste řekla jako první, nevím, jestli se vám teď do toho nevstoupila, v čem spočívá? Je to jako u běžných diabetiků nebo podobné?
Ta dieta je v něčem podobná jako u běžných diabetiků. A to v tom, že z té diety by měly být vyloučeny všechny sladkosti, sladké nápoje, cukr, med, obecně potraviny s vysokým obsahem volných sacharidů, které cukr v krvi zvyšují rychle a zvyšují ho hodně. Na rozdíl od diabetiků, zejména tedy druhého typu, se nesnažíme ale výrazně redukovat energetickou hodnotu stravy, protože maminka i to vyvíjející se miminko potřebuje energii k tomu, aby vlastně to miminko mohlo zdravě růst a aby to těhotenství zdárně proběhlo.
Aha.
Na rozdíl od diabetiků, zejména tedy druhého typu, kteří se často potýkají s nadváhou a s obezitou, by maminky v těhotenství neměly hubnout, neměly by mít hlad.
A dostanou třeba nějakou pomoc v diabetologické poradně nebo ambulanci, jak ten jídelníček se skládat? Protože některé možná z toho mohou být jako i psychicky špatné a bezradné v tom praktickém denním životě. Můžou dostat nějakou pomoc tady v tomto ohledu?
Ta dieta zase není nic složitého, něco není třeba v tom hledat nějakou vědu, abychom maminky nevystresovali, tak v naší diabetologické ambulanci vždycky na úvod zajistíme pohovor s nutriční terapeutkou, která tu dietu podrobněji vysvětlí. Jak jsem říkala, nejdůležitější je vyloučit ty sladkosti, sladké nápoje. Co naopak v té dietě je povolené a dokonce i potřebné, tak jsou polysacharidy, to znamená složené sacharidy, které vlastně zabezpečují i tu energii stravy.
A ty jsou v čem tedy obsaženy?
Ty jsou třeba v pečivu, v přílohách, v bramborách, rýži, těstovinách, luštěninách. Ale to jejich množství by nemělo být neomezené, mělo by být regulované. Obvyklá celková dávka těch sacharidů na den by měla být kolem 200 až 250 gramů sacharidů na den. Výhodné je vybírat si celozrnné varianty, které cukr v krvi zvyšují méně a zvyšují ho pomaleji. Co je dovoleno z těch jakoby sladkých věcí, tak je ovoce, které zase je výhodné v tom, že obsahuje vitamíny, minerály, obsahuje ale i ty volné sacharidy a proto s ním musíme nakládat opatrně. Ideálně si ho dát na svačinu dopoledne nebo odpoledne a najednou by to měl být jeden kousek ovoce střední velikosti, to znamená jedno jablko, jedna hruška, jeden pomeranč, pokud je to nějaké drobné ovoce, tak do hrstí.
A nebojí se maminky té farmakologické léčby?
Takže do té farmakologické léčby patří vlastně inzulín a tablety. Inzulín se v léčbě gestační cukrovky používá už dlouhou dobu. Maminky se toho sem tam bojí se té aplikace, ale není třeba se toho bát. Inzulín v dnešní době se aplikuje pomocí inzulínových per. Ta aplikace je jednoduchoučka, zvládají to i děti, prakticky to nebolí a nakonec to všichni zvládnou, skoro všichni to zvládnou a říkají, že je to úplně v pohodě.
Dá se hned na počátku zjištění, že maminka má těhoteckou cukrovku, říci, které ženě bude stačit dieta a u které už ten inzulín bude potřebný?
Z toho vstupního vyšetření se to určitě říct nedá a je faktem, že i maminky, které třeba v úvodu měly nižší hodnoty glykémii, tak mohou dospět k potřebě inzulínu a naopak maminky se vstupně vyššími hodnotami, které přejdou na upravenou životosprávu, tak vydrží s dobře zkompenzovanou cukrovkou na dietě až do porodu. A právě protože nevíme, jak ta která těhotenská cukrovka se bude vyvíjet, tak je důležité, aby ty ženy byly sledovány na diabetologii a aby se potřeba té další intenzivnější léčby zajistila včas.
Může maminka rodit v uvozovkách, v běžné porodnici, anebo to vyžaduje něco speciálního kolem jejího porodu v případě tedy té těhotenské cukrovky?
Pokud máme těhotenskou cukrovku s nízkým rizikem, to znamená dobře zkompenzovanou cukrovku, která je léčena jenom nízkými dávkami farmakoterapie, ať už inzulínu nebo tablet, není nějaký jiný problém z gynekologického hlediska, pak může maminka rodit v běžné porodnici. Ženy, které mají neuspokojivě zkompenzovanou cukrovku nebo velké dávky, větší dávky farmakoterapie, nemají dobře rostoucí plod podle ultrazvukových vyšetření, mají nějaké další rizika, tak by potom měly být sledovány v perinatologickém centru.
Vymizí těhotenská cukrovka po porodu automaticky a vždy?
Pokud se jedná o typickou těhotenskou cukrovku, tak ta by měla vymizet po porodu nejpozději během 6 nedělí. To, jestli ta těhotenská cukrovka vymizí, se ověřuje dalším OGTT testem za 3 až 6 měsíců po porodu. Je ale možné, že v tom těhotenství začala cukrovka jiného typu, než je těhotenská, buď cukrovka druhého nebo prvního typu, nebo jiný typ cukrovky. A v tom případě pak může tato cukrovka přetrvat i po porodu, ale v tom případě už se jedná o cukrovku jiného typu, než je klasická těhotenská cukrovka.
Tak ještě máme asi necelou minutku. Velmi stručně, paní doktorko, zhrňme na závěr. Jak snížit riziko vzniku diabetu v pozdějším věku?
Tak co se týče těhotenské cukrovky, tak jedním z takových snadných protektivních faktorů je kojení, které se doporučuje u gestačních diabetiček, ale co je asi důležitější i pro ten další život, tak jsou to taková klasická otřepaná doporučení o tu zdravou životosprávu, dostatek pohybové aktivity, omezení stresu a
prostě klasika. Prostě klasika.
Přesně tak.
Ale je to svatá pravda, takže opakování je matka moudrosti i v tomto případě. Já vám, paní doktorko, děkuju za návštěvu u nás ve studiu, děkuju za všechny informace, které jste sdělala mi, ale především našim posluchačům, a budu se těšit někdy na shledanou v našem studiu. Vám ještě, milí posluchači, prozradím, že příští lékárna 11. července bude s mou kolegyní Ivanou Šulákovou a věnovat se bude očím, a sice péči o zrak v letním období. Jejím hostem bude doktorka Konto z Vítkovické nemocnice. V tuto chvíli vám děkuji moc krát za pozornost a přeji krásný den.